У эфиры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Галоўны механік кампаніі Стив Транс Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Ваўкавыску, панядзелак у справе Аўтуховіча дастаўлены ў менскую турму на Ахрэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Сёння антыўрадавыя пратэсты ў Кішынэве выліліся ў штурм прэзідэнцкай і парламенцкай будынкаў. Як найменей 10 тысяч чалавек пратэстуюць у сталіцы Малдовы супраць перамогі камуністаў прэзідэнта Уладзіміра Варонина на парламенцкіх выбарах у нядзелю, якія набралі 50% галасоў. Не меней за 40 чалавек і дэманстрантаў і паліцыянтаў параненыя. Варонін назваў сённяшнія падзеі спробай дэстабілізацыі краіны. Кіраўнік знешняй палітыкі Хавіер Саляна заклікаў пратэстоўцаў не дапушчаць гвалту, а ўлады не замінаць мірным пратэстам. Занепакоенасць падзеямі ў Кішынэве выказалі таксама Расія і суседняя Румынія. Прэзідэнт США Барак Абама прыбыў у Ірак з першым сваім візытам у якасці прэзідэнта. Раней неабвешчаны візыт завяршае ягонае васьмідзённае турне ў Еўропу і Турэччыну. Абама прыземліўся на вайсковай базе і сустрэўся з камандзірамі і вайскоўцамі амерыканскіх сілаў. Наступныя 18 месяцаў могуць стаць самымі важнымі для Іраку, паколькі амерыканскія войскі пакідаюць краіну, заявіў прэзідэнт США Барак Абама. Ён сказаў, што гэта час, калі жыхары Іраку павінны ўзяць адказнасць за сваю краіну. Камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку генерал Рэй Одіерна паведаміў Абаму, што нават з улікам актаў гвалту на гэтым тыдні ўзровень гвалту ў Іраку з'яўляецца самым нізкім ад часу ўварвання ў Ірак сілаў на чале з США ў сакавіку 2003 году. 207 чалавек загінулі, 15 зніклі без звестак у выніку землятрусу ў Італіі. Такую лічбу назваў італьянскі прэм'ер-міністр Сильвія Берлюсконі. Дзясяткі тысяч людзей засталіся без жытла, дамы якіх у горным рэгіёне Абруцца былі разбураны ў панядзелак раніцай землятрусам. Працягваюцца ратавальныя працы. Сёння раніцай адбыліся новыя штуршкі. Сильвія Берлюсконі увёў надзвычайнае становішча ў рэгіёне і скасаваў сваю планаваную паездку ў Расію. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас візіту ў Гомельскую вобласць абвінаваціў Расію ў тым, што яна не выконвае дамоўленасцяў і не здымае абмежаванняў на ўзаемным гандлі. Ён заявіў, што трэба перастаць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах, і калі расійцы не пускаюць на свае рынкі, дык трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Ён сказаў, што ў Расіі больш несумленнага стаўлення да нас. Калі Беларусь не выбірае газ, ёй прадаўляюць штрафныя санкцыі. Дамовіліся пра цану на газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў, а прыязджаюць і гавораць, што трэба плаціць больш, канец цытаты. З працягам тэмы наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Лукашэнкі, калі б у Расіі скасавалі абмежаванні, якія перашкаджаюць доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, то нам было б лягчэй на палову. Аднак за гэта расійскі бок прапануе Беларусі падзяліцца сваёй уласнасцю. Кіраўнік краіны заявіў, што ніхто ў цяперашніх умовах нічога прадаваць не будзе. Трэба паціху дыверсіфікаваць экспарт і выходзіць на іншыя рынкі. З чым жа звязаныя такія вінавачанні з боку кіраўніка краіны на адрас яе хаўруснікам? Кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослав Раманчук тлумачыў.
З тым, што патрабуюць закрыць камерцыйныя актывы ў залог, з тим, що є питання про признання Южної Осетії Абхазії, тим, що ввогулі ось Росія повинна бути той криницей кризису, який прийшов на Білорусь. Та Лукашенко мог потім сказати, ну ось Росія нас не пускає, тому ми вимушені робити ніякі такі непопулярні міри реформи.
Поводле Ярослава Романчука, білоруський бок так само не пускає російські товари на свой ринок. І гэта адказ на тое, што Расія адмаўляецца даваць грошы без усялякіх умоваў.
Мы бачым такую жорсткую рэакцыю, таму што па газу, напрыклад, цана ў першым квартале 213, па нафті ўжо таксама такой датацыі не будзе. Расійцы не хочуць пускаць беларускія тавары на свой дзяржаўны заказ. Гэта крызіс стасункаў, крызіс той мадэлі, якая была абрана паміж Беларусію і Расіяй. І тое, што прыйшлі чуткі о тым, што будуць будавацца нейкія пункты пропуску тавараў на мяжы з Беларусі і Расіяй, сведчыць пра тое, што праект «Саюзная дзяржава» де-факта падыходзіць да канца свайго лагічнага.
Таксама Лукашенко звінаваціў расійскі бок, маўляў, той не робіць канкрэтных крокаў па выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэгіянальнай рэзервовай валюты і не дае крэдыту ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Паводле маскоўскага палітолага Андрэя Суздальцева, афіцыйны Менск адмаўляецца інфармаваць расійскі бок адносна планаў продажу вытворчых актываў. Ён мяркуе, што Расія не супраць даць крэдыт у 100 мільярдаў рублёў, але дзеля таго, каб на гэтую валюту перайшоў гандаль энерганосьбітамі. А белорусский бок переиначивая, мовляв, нема рублевой массы для гандлю.
Позвольте, а чем торговали раньше? Какую массу использовали?
Выбачайте, але чем же гандлевали ранее? Якую массу выкарыстовывали? Ходил доляр? Ну, проконвертуйте доляр на рубель и будет вам рубель. Это такая белорусская манера. Гроши были, гроши зникли. Яны хочуть, каб Россия прокредитовала белорусский экспорт на российский рынок. Кремль повинен купить белорусские товары, якими забитые склады у Беларуси. А что будзе рабіць Крэмль з гэтымі трактарамі і мазамі? А потым высветлілася, што гэтыя грошы патрэбныя для вырашэння сацыяльных пытанняў Беларусі, каб паказаць насельніцтву, што Масква аплошвае дрэйф Лукашэнкі на захад. Таму ніякага пераходу на расійскі рубель няма. Вырашаецца праблема ўлады, патрэбны грошы на ўладу.
Гэта праблема власці. То есть нужны деньги на власть.
Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння ў Малдове нязгодныя з вынікамі парламенцкіх выбараў прадстаўнікі апазіцыі ўварваліся ў прэзідэнцкую рэзідэнцыю. Што адбываецца сёння днём на вуліцах Кішыневу? Пра гэта Юра Дракахруст размаўляў з корэспандэнтам малдоўскай службы нашага радыё Васілём Батнару, які знаходзіўся ў эпіцэнтры падзеяў.
Да, Василий, что сейчас там происходит в Кишиневе?
Здесь идет фактическая осада парламента. Перевернули машины, на которых приехали сюда полицейские, подожгли их.
А как действует полиция?
Ну, полиция, она баррикадировалась в здании парламента. Они как бы не принимают ответных мер. Они приняли тактику защиты. И у входа прикрылись щитами, они сделали черепаху. Ну и их забрасывали камнями. И, в общем, друг друга подстегивая. Вот теперь есть попытка какого-то перемирия. Полицейские вышли к протестующим и, наверное, что-то получится. Но здесь атмосфера, конечно, очень накаленная, потому что нет никакого руководство, здесь идет стихийный такой протест. Была попытка взять под контроль ситуацию комбатантами, это бывшие комбатанты в Приднестровской войне, к ним есть какое-то доверие. Они в качестве парламентеров были на встрече с руководством парламента, они пытались вот эти комбатанты утихомирить как-то здесь ситуацию, но пока ничего не получилось.
Василий, а есть какие-то сообщения о жертвах?
Жертвы, говорят, есть раненые, есть люди, которые пострадали с обоих сторон. Это вследствие ударов, нанесенных камнями, и вот это в этой стычке, которая была в президентуре, здесь у парламента, это вот такая вот как бы обычная статистика вот этого столкновения. Но прошел слух о каких-то смертельных исходах, но это не подтвердилось до сих пор.
Василий, а сколько примерно человек участвует вот именно в этой акции, которую вы наблюдаете?
Ну, здесь, наверное, несколько тысяч. Они по периметру парламента. Их трудно как бы сосчитать. Но они окружили со всех сторон парламент. Вот здесь подожженные два грузовика перевернутые. И из окон первого и второго уже этажа парламента валит дым. Есть какие-то вещи вынесены из парламента, разбиты двери входные парламента. В президентуре также следы такие же в дверях.
Вот политические партии оппозиционные, они выступают организаторами этих акций?
Политические партии пытаются как бы перед правительством созвать свой митинг, и чтобы как бы дестабилизироваться, поскольку им уже угрожают уголовными делами, и они таким образом хотят показать, что не имеют отношения к этому стихийному протесту.
На телефонной связи у Кишинева был корреспондент Молдовской службы Радио Свободы Василь Батнару. Мы отсочиваем подеи у Молдове. Слухайте выпуски новинок каждые полгодины.
Міжнародная акция «Флешмоб» ті «Флешмобіща». Жарт ці забава по-розному можна назвати новою ідеєю білоруської молоді за межою з країн Європи з гучною назвою «Пихтім за Білорусь». Виніки, однак, цілком реальні. Білоруські студенти у міжнародній пробіжці щораніці у самих різних країнах і у Білорусі настрої здоров'я і відео з цікавих місцин Європи, у які добігли білоруські студенти. Все це у новій передачі «Білоруське заміжжя».
«Білоруське заміжжя» слухайте у другій півгодині нашого ефіру. Офіс «Руху за свободу» застався без меблі і архтехніки. Судові виконавці забрали всю майомость згодно з постановою суду Першамайського району Мєнську. Конфіскація майомості була призначена у кримінальній справі підприємника, сина уладальниці квартири, який відбуває зняволення. Усі звороти у суд про те, що ягоної майомості у квартири нема, були проігноровані. Олександр Мілінкевич лічить, що такі дії чинять працівники діалогу з Заходом. Передає Любов Луньова.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич повідомив нашому радіо.
Коли відбуваються подобні події, я думаю про те, кому це вигідно. Завжди є відказ вельми простий. Ми не можемо сказати конкретних особ, але це вигідно тим, що супроць євроінтеграції білоруської, супроць зняття самоізоляції, у яку ми попали останні роки. Я думаю, що є боротьба, безумовно, тих, що за прогрес, і тих, що спричиняються стагнації.
Нагадаємо, син уладальниці квартири, якую на своє ім'я орендував активіст руху за свободу Олексій Ковалець, від 2006 року відбуває покарання. Поводлі судової постанови у гетій справі повинна відбитися конфіскація майомості. Судом було доказано, що покараний не жив у гетій квартири від 90-го року, і ягоної майомості у її нема. Від 2000-го року його масі почала здавати квартиру у оренду. Спадар Ковалець повідомив у свободі, що після першого візиту судових виконавців він звертався у суд, щоб виключити зі спису переписані речі.
Мені свідки були, які доказували, що от перевозяться столи, ну, уявіть собі, куча столів, 11 штук, не може, більше того, господиня сказала, що от це моя майомость, от це не моя. Він прислав письмо з колонії, що немає ніякої там майомості. Все одно вони забирають абсолютно всю майомость, не оставляючи навіть нічого господиня, якої та квартира по наслідству від матері засталась. Тому це прийшли описувати нашу майомість.
Олексій Ковалець вирішить, що конфіскація офісної майомості – акт політичний. Про це свідчить і той факт, що разом з судовими виконавцями у офісі з'явилася здимочна група БТ.
Складували кілька разів суди. Коли описували майомість, не запросили господиню квартири, але після описання майомості судового виконавця через півтори години у панорамі вона виступала з дрижачими руками, тлумачила, бачила, що це не політична справа. Знаходження сьогодні БТ тут говорить об тим, що це політична справа.
Грузчики, яких привезли судові виконавці, обуралися. Вони казали, що коли б ведали, куди їх накеровують, то відмовилися б від такого об'єкту.
Ми працюємо грузчиком в торговому домі «Восточний». Нам сказали, треба поїхати там по суду, описана мебель, допомогти.
Ну, от зараз поняли, звісно. Ти ж не знав, куди ми їздимо, що нам вже не говорили нічого.
Я молюсь Богу, говорю, не дай Бог мені, Господи, прости мені душу грешну, що я от присутствую в такої, от, ну, це чисто заставляє працювати.
Так би ми б не зробили потім все.
Звісно, ні.
Передавала Любов Луньова.
Звонки на свободу. Хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз смс.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224.
Агляд ваших телефонаванняў у наступнай гадзіне нашага эфіру. А цяпер пра асноўныя сённяшнія падзеі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і арттэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Галоўны механік кампаніі Стив Транс Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Ваўкавыску ў панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Крэсціна. Старшыня беларускага хэльсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемствах на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. Рада Еўропы вырашыла распачаць дыялог аб выкананні правоў чалавека ў Беларусі з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і праваабаронцамі. Як ставіцца да гэтай ініцыятывы ў Беларусі? Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Рашэнне распачаць з Беларусію дыялог па праблемах правоў чалавека прынялі міністры юстыцыі і ўнутраных спраў краін Еўразвязу на сустрэчы ў Люксембургу 6 красавіка. Абвешчана, што дыскусіі будуць праходзіць не радзей як раз на год у фармаце тройкі прадстаўнікі Еўразвязу, беларускіх уладаў і беларускія праваабаронцы. У Радзе Еўразвязу заяўляюць са спасылкай на афіцыйныя колы ў Беларусі, што Беларусь неаднаразова выказвала жаданне ўзяць удзел у гутарках на тэму правоў чалавека. Сёння я запытаўся ў прэсавай службе Міністэрства замежных спраў, ці ёсць ужо афіцыйная рэакцыя на прапанову з Люксембургу. У МЗС адказалі, што калі такая рэакцыя з'явіцца, яе адразу змясцяць на сайце міністэрства. Да вечара 7 красавіка такога каментара МЗС не з'явілася. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак вітаў прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Тое, што ў дыялогу ў якасці паўнавартаснага трэцяга боку прапанавана ўдзельнічаць і праваабаронцам, на думку Олега Гулака, сведчыць пра курс на максімальную адкрытасць і эфектыўнасць дыскусіі. Вось як Олег Гулак ацаніў будучую актыўнасць беларускіх уладаў падчас дыялогу.
Не думаю, што мы пабачым вельмі вялікую актыўнасць нашых уладаў. На сённяшні дзень у нас няма такіх падстаў, каб быць вельмі аптымістычнымі ў гэтым сэнсе. Тым не менш, спадзяюся, што ўлады зробяць адпаведныя высновы. Это новый механизм, который открывается для белорусской громадянской супольности белорусских правооборонцев, который мы можем скористать для полепшения ситуации на Беларуси. Это треба робить, и тому это я однозначно витаю.
Какие темы правооборонцы пропонуют в первую чергу обмерковать с уделом европейцев и представников белорусских уладов? Олег Гулак за тое, каб абмеркаванне дапамагло канчаткова вырашыць праблему палітвязняў. Праваабаронца адзначае крымінальны пераслед актывіста Артёма Дубскага і тое, што асуджаныя ў справе 14, гэта фактычна палітвязні, хоць яны і не знаходзяцца ў турмах. Трэба найперш абмеркаваць праблему несправядлівасці судоў, залежнасці судовай улады ад выканаўчай, мяркуе Олег Гулак. Праваабаронца Валадзін Стэфановіч лічыць вельмі балючай праблему гуманізацыі крымінальнага закону і сістэмы выканання пакаранняў. Ужо колькі гадоў Беларусь заклікаюць адмовіцца ад смяротнай кары, але ўлады краіны не рэагуюць на заклікі, азначае праваабаронца. Валентин Стефанович витает дыялог, але не чакает его значного прорыва у галіне правоў человека.
Все, что связано с системными изменами на уровне изменного законодательства, мне кажется, это для влады не надо подручно. Потому что они могут судов наказать, пригожими словами, там, и все будут означать, что изменился тон, а не бы что нам от этого. Мы можем сказать только об системных изменах, когда такие изменения будут на уровне законодательства.
Так лишит правооборонца Валентин Стефанович. Вы на хвалях «Радио Свобода». Віктор Макуць, галоўны механік кампаніі «Стив Транс», быў арыштаваны ў Ваўкавыску ў панядзелак і дастаўлены ў менскую турму на Ахрэсціна. Пакуль вядома толькі, што яго затрымалі ў справе Аўтуховіча. Перадае наш карэспандэнт.
Алена Макуть, жонка затриманага, распавядае, што учора прыехалі некалькі чалавек, рабілі ператрус у доме прыбудоўцы і нават ездзілі на лецішча. Знайшлі некалькі старых патронаў ад паляўнічай стрэльбы і забралі іх. На думку спадарыні Макуць, яе мужа арыштавалі толькі за тое, што ён доўгі час працаваў разам з Мікалаем Аўтуховічам. Зараз яна ў вельмі цяжкім стане і нават не магла назваць тых, хто забіраў яе мужа.
Бралі і ўсё, і ўсё. І сказалі, што пазваняць через 3 дня, якія прад'яўляюць яму. Бачыце, я не магу размаўляць. Я не магу.
Яна дадала, што ў мужа высокі ціск нырак, а яна нават не бачыла, ці ўзяў ён з сабою лекі. Сама яна зараз не працуе, а даглядае сваю старую маці, якая ляжыць паралізаваная і амаль страціла зрок. У фірме «Стив Транс» сёння няма нікога з кіроўцаў, хто добра ведае Віктара Макуця. Усе ў рейсах, але дыспетчер коротка характарызаваў яго наступным чынам.
Нормальный мужик, хороший семьянин, двое детей, ничего, я сейчас скажу, Макуц нормальный парень.
Нагадаю, што Віктара Макуця ўжо дапытвалі 8 лютага, у той дзень, калі затрымалі Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонова і Уладзіміра Асіпенку. Фірма «Стив Транс» займаецца грузаперавозкамі і арандуе памяшканне там, дзе працаваў Мікалай Аўтуховіч. Са слоў праваабаронцы Лега Воўчыка, следчыя зараз заявілі, што тым разам Макуць мог нешта схаваць ад следства і не пра ўсё распавесці.
Ну, скорее всего, его хотят на 3 дня задержать, чтобы хоть какую-то информацию получить, там, от психологических давлений.
Нагадаю, што 8 лютага ў Ваўкавыску былі арыштаваныя Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. У іхніх кватэрах адбыліся ператрусы, пасля чаго ўсіх трох адвезлі ў менскае СІЗА. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і здзяйсненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, яны нібыта помсцілі за пераслед іхнай фірмы. Пазней беларускае тэлебачанне паведаміла, што пры ператрусах у затрыманых знайшлі выбухоўку і агнястрэльную зброю. Усім тром прад'яўлены абвінавачванні паводле артыкула 218 Крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Родныя арыштаваных кажуць, што ніякіх звестак пра ход следства ім не паведамляюць.
Перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як выдаваць? У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадюсар-выдавец. Круцяля я знайшоў. Патомны Мянчук, ён узяўся за справу і знік.
Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадачу Сергія Дубаўца слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Александр Лукашенко прызначыў першага намесніка міністра ўнутраных справ, начальніка крымінальнай міліцыі генерал-майора Анатолія Куляшова выканаўцам абавязку міністра ўнутраных справ. Ці задаволеныя вы дзейнасцю беларускай міліцыі? Што трэба змяніць? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Магілёва.
Когда сталкиваешься, впечатление только негативное. Вы, наверное, согласитесь, что у них достаточно сложная работа. Отчасти мне их жалко, им самим приходится прогибаться где-то. Криминогенная обстановка в Беларуси вроде бы нормальная. У нас не стреляют на улицах. Тогда к чему тонировать автомобили? Я думаю, что они не виноваты в том, что им навязывают такое поведение.
Крайне редко сталкиваюсь. Я законопослушный гражданин, поэтому крайне редко сталкиваюсь. Автомобиля у меня нету, с ГАИ я тоже не связана.
Это не подобается, что ее можно побачить амаль повсюду, и люди не ведут ее колькости. Они больше ведут борьбу, ненавидно с тем, с кем легче за все вести борьбу.
Милиция недобор кадров фактически получается. Филипки вот такие вот, они идут в милицию, которым некуда после армии идти. Этих после армии заставить выучиться, а потом идти работать. Чтобы человек знал, за что он отвечает.
Да, наверное, работает. Но, скорее всего, мне кажется, очень много формализма показывает. Если это убрать, наверное, они будут работать лучше.
Абсолютно нет. Потому что их, наверное, уже больше, чем
вообще людей в Беларуси. Везде, куда ни пойди. Просто надо повышать профессионализм милиции и не уменьшать их колькость.
Я не все. Честно, 20%, я вам точно. Надо, знаете что, прорабатывать с ними, разговаривать с ними, чтобы немножко как бы за народ. А им только протокол.
С одной стороны, и хорошо, с другой стороны. Есть и хорошая милиция, есть и плохие. Чтобы народ лучше относился ко всем. И они хорошо относились.
Вроде пока нормально работает. Мне кажется, надо сделать их просто поменьше. А то слишком много. Очень много внутренних органов. Не только милиции, но и там других.
А зараз перадача форум агляд выказванняў наведнікаў нашага сайту Свабода.орг. Натуральна, што за апошні дзень найбольшы водгук на нашым сайце выклікалі паведамленні і каментары, звязаныя якраз з адстаўкай міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумава. З аглядам вас пазнаёмяць Віталь Цыганкоў і Вольга Караткевіч.
Радыкал піша:
найлепшы каментар зрабіла спадарня Калінкіна. Даўно пара. Калі нават не браць пад увагу падозрэнне ў датычнасці Наумова да эскадронаў смерці, то і так назбіралася багата прычынаў для звальнення з пасады. Некалькі гадоў запар расце колькасць злачынстваў супраць асобы. У так званай стабільнай, мірнай і гэтак далей краіне паказчыкі забойстваў, гвалтаванняў, дарабаванняў ці не горшай за суцэльна крыміналізаваную Альбанію. Якія яшчэ прычыны патрэбныя, каб звольніць міністра ўнутраных справаў?
Радыкалу адказвае Айзерн Вольф. Зараз любыя рашэнні носяць палітычны перш за ўсё характар. Гэта асноўнае, а не колькасць рабаўніцтваў.
Радыкал настойвае на сваёй версіі і сцвярджае: я разважаю з пункту гледжання здаровага сэнсу. У любой дзяржаве ён даўно пазбавіўся б гэтай пасады менавіта з-за няспыннага росту цяжкай злачыннасці, нягледзячы на вялізнае фінансаванне сістэмы МУС. Тое, што ў нас некампетэнтных асобаў звальняюць з палітычных прычынаў, а не з прычыны прафесійнай непрыгоднасці, гэта вялікая праблема. То чаго дзівіцца, што генералы, які не дамогся ніякіх поспехаў ні ў чым, акрамя хіба эфектных набегаў банды штурмавікоў у масках на спектаклі свабоднага тэатру, здымаюць не за поўны катастрафічны правал аховы грамадскага парадку, а з прычын палітычных.
Не пакінулі па-за ўвагай наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» і каментар з нагоды адстаўкі Уладзіміра Навумова, галоўнага рэдактара газеты «Савецкая Беларусія» Паўла Якубовіча, дзе Якубовіч кажа: «Міністр быў дастаткова хворым чалавекам». Лявон з Гомелю піша:
неяк дзіўна ад журналіста чуць развагі пра жывога чалавека, нібы пра нябожчыка ў мінулым часе. Наогул тут, канешне, больш прапаганды, чым праўды.
Наконт з'яўлення на сайце «Свабоды» меркаванне Якубовіча выказваецца ААА.
Знайшлі ў каго пытацца. Сумна, бо Якубовіч з той самай зграі, што і Навумаў, зграя. А пасля Палякова і запрашаць на свабоду Якубовіча хіба маральна? Лявон з гораду Оулу адказывае ААА і тым, хто выступае супраць з'яўлення выказвання спадара Якубовіча на свабодзе.
Трэба, каб людзі маглі самі рабіць высновы. Калі ж ігнараваць, дык адкуль жа мы зможам даведацца, хто ёсць хто? Калі б, напрыклад, не было прамой трансляцыі з Верховнага Савета 12-га склікання, дык ці даведаўся б я, хто такі дэпутат Лукашэнка і чым ён дыхае? Калі, напрыклад, Якубовіч не выставіў бы свой забойчы паскаль у адносінах Паляковай, дык ці была б нагода прызываць да ягонага ігнаравання? Думаю, хай выказваецца, і гэтыя выказванні дададуць у іх капілку чарговага матэрыялу для прад'яўлення ім крымінальнай справы ў пэўны час. Не перашкаджаем гэтага рабіць.
І нагадаю адрас нашага сайту свабода.орг. Пытанне прызнання Менскай незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі абмяркоўваецца ў саміх гэтых самаабвешчаных рэспубліках. У размове з нашым корэспандэнтам Аленай Струвай галоўны рэдактар незалежнага тыднёвіка «Эха Абхазіі» пісьменнік Віталь Шарыя пракаментаваў віншаванне Лукашэнкам з юбілеем абхазскага лідара Сергея Багапша, а таксама сакавіцкія перамовы абодвух прэзідэнтаў у Сочы.
Па-першае, дзень народзінаў быў 4 сакавіка. Дарэчы, Мядзведзеў тады і павіншаваў. Увогуле, незвычайная сітуацыя, калі з днём народзінаў віншуюць праз месяц. Адбылося гэта праз пэўны час пасля таго, як яны сустрэліся ў Сочы, абмяняліся інфармацыяй, пагутарылі. Дамовіліся пра тое, што Абхазіі трэба закупіць на мільярд расійскіх рублёў беларускай тэхнікі, у тым ліку аўтамабіляў. Гэта звязана з будаўніцтвам алімпійскіх аб'ектаў у Сочы, і такія планы даўно існуюць.
Спадар Шарыя, нягледзячы на такі казус, як спазнення з віншаваннем, а таксама на тое, што запланаваныя на 2 красавіка дэбаты аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў беларускім парламенце былі знятыя з парадку дня, у Сухуме ўсё ж спадзяюцца на прызнанне з боку Менску.
Чакають. Білорусь тут, відомо, у першу чергу розглядається як суб'єкт союзної російсько-білоруської держави. І у Москві, і в Сухумі лічать, що Мінськ просто покуль займає таку позицію чекання. Що скаже Москва, що скаже Захід, тому все це покуль у таким непевним стані.
Скажіть, а коли усе ж здариться таке, що Лукашенко не признає Абхазії?
Абхазія, зрозуміло, нічого такого не стратить у таким практичним сенсі. Хоча сам факт признання був би вельми приємний. З іншого боку, тіє ж перемови на конт закупу техніки, гандель – це все у певній ступені факт признання. Напевно, у Тбілісі він викличе обурення і ноту протесту.
Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара незалежнага тыднёвіка «Эх Абхазі» пісьменніка Віталя Шарыя. Вы на хвалях Радыё Свабода і пасля выпуску навінаў перадача Сергія Дубаўца «Як друкаваць».
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 20:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра падзеі ў Беларусі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Падчас паездкі па Гомельскай вобласці ён выказаў незадаволенасць выкананнем дамоўленасці ў расійскім бокам па скасаванні абмежаванняў ва ўзаемным гандлі. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі архтэхнікі, судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду першамайскага раёну Мінску. Канфіскацыя маёмасці была прызначана ў крымінальнай справе прадпрымальніка, сына ўладальніца кватэры, які адбывае зняволенне. Віктор Макуць, галоўны механік кампаніі «Стів Транс», быў арыштаваны ў Ваўкавыску ў панядзелак і дастаўлены ў менскую турму на Акрэсціна. Пакуль вядома толькі, што яго затрымалі ў справе Аўтуховіча. Сёння на ўсходніх могілках у Мінску адбылася жалобная цырымонія, прысвечаная 10-годзю з дня смерці вядомага апазіцыйнага палітыка Геннадзя Карпенкі. Калі яго магілы сабраліся больш за 50 чалавек, пазней у міжнародным адукацыйным цэнтры адбылася вечарына памяці палітыка. Да 30 красавіка падоўжана расследаванне крымінальнай справы па факту знішчэння памятных крыжоў у Курапатах, паведаміў следчы Сергей Булко. Ён патлумачыў, што толькі 6 красавіка былі атрыманыя ім матэрыялы псіхолага-псіхіятрычнай экспертызы падазраваных і сведкі. Александр Лукашенко заявіў, што асноўнай прычынай адстаўкі міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумава стала яго жудасная стомленасць. Чалавек змарнеў, ён сапраўды стаміўся. Навошта дабіваць чалавека на гэтай працы? Заявіў Александр Лукашенко. А зараз да міжнародных падзеяў. Сёння ўзмацніліся антыўрадавыя пратэсты ў Кішыневе. Дэманстранты ўварваліся ў прэзідэнцкі парламенцкі будынкі. Не меней за 40 чалавек і дэманстрантаў паліцыянтаў параненыя. Барак Абама прыбыў у Ірак з першым сваім візытам у якасці прэзідэнта ЗША. Раней не абвешчаны візіт завяршае ягонае 8-дзённае турне ў Еўропу і Турэччыну. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што верыць у магчымасць міру на Блізкім Усходзе, але для гэтага ізраільцы і палестынцы павінны пайсці на ўзаемныя саступкі. На сустрэчы са студэнтамі ў Стамбуле Абама таксама сказаў, што ягонае абранне на прэзідэнта дадало амерыканцам упэўненасці як у магчымасці змену ўнутры краіны, гэтак і ў паляпшэнні амерыканскага іміджу ў свеце. 207 чалавек загінулі і 15 зніклі без звестак у выніку землятрусу ў Італіі. Такую лічбу назваў прэм'ер-міністр Сильва Берлюсконі. Ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у пражской студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Білоруське заміжжя». А тепер чергова передача Сергія Дубовця.
Як видавати? У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Мінск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадусер-выдавец, які б, дзякуючы прыроднай інтуіцыі, сувязям прывёў наша прадпрыемства да поспеху. Круцяля я знайшоў. Патомны Мянчук, ён узяўся за справу і знік. Выйшла так, як часта выходзіць у Менску. Стандартныя ўяўленні не спрацоўваюць, а стэрэатыпы аказваюцца падманлівымі. Мой круцель аказаўся запойным п'яніцам і адправіўся ў нірвану свайго менскага шчасця. Спачатку здавалася ненадоўга, але выйшла назаўжды. З таго моманту, на маю думку, адсутнасць круцяля, паспяховага прадусара-выдаўца, стала самым слабым месцам у нашай літаратурнай справе і ў беларушчыне ў цэлым. Самі сабе выдаўцы. Але ролю адсутнага прадусара ўсё адно мусіць выконваць нехта. Бо літаратуры пішацца шмат, адно за адным прыходзяць новыя пакаленні аўтараў, словам, матэрыялу мора, а сувязь з рынкам і з чытачом амаль на нулі. Прадукцыя пыліцца на складах. І там, на складах, яе ганяюць, перастаўляюць туды-сюды. І ўсё гэта з гікам, крыкам, скрэпкім словам, слэмам. А што рабіць? Адбываецца імітацыя абароту прадукцыі ў сценах закрытага склада. Аўтары самі сабе прадусары-выдаўцы. Але вядомая тэза, маўляў, у таленавітага чалавека ўсё таленавітае тут не спрацоўвае. Аказваецца, таленавіты творца – гэта, як правіла, кепскі прадусар з крывымі рукамі, кепскі рэдактар без навыкаў прафесіі, кепскі выдавец, чыя прадукцыя ажыццяўляе не ўзлёт, а пасадку талента, прычым назаўжды. Кніжка, якая павінна нібыта акрыляць, лягае мёртвым грузам усяго свайго накладу, нібы магільная пліта. Кніжка не выходзіць за межы гіпервузкага кола сяброў літаратараў, бо яе няма каму адтуль вывесці. Прадусара няма. А сам аўтар зрабіць гэтага не можа, не ўмее, ды не павінен. Ясна, што знайсці круцяля ў наш час усё больш цяжка. Вось нават на General Motors звальняюць бяздарных кіраўнікоў. Але якраз у такой знаходцы самы галоўны рэзерв беларускай літаратурна-выдавецкай справы. Хто вывезе яе прадукцыю са складоў, хто наладзіць яе абарот на рынку, хто пачне выдаваць не толькі тое, што прыйшло само, але і на замову тое, што можа мець поспех у чытачоў. Праблема нумар два. Яна вынікае з першай. Няма крытыкі. Быў такі паважаны жанр і знік. Закрытыя ў памяшканні склада гатовай прадукцыі крытыкі ператварыліся ў рэклямшчыкаў. Зразумела, што пішуць яны цікава і вынаходліва нашмат лепш за сапраўдных рэклямшчыкаў. Але, як той казаў, можна і мікраскопам цвікі забіваць. Тым часам стала ў нас шмат паэтаў, і ніхто не ведае, хто чаго варты. Ніхто не аналізуе, не параўноўвае, а калі і параўноўвае, дык як у тым сацрэалізме, добрае з лепшым. І вырашылі самі паэты спаборнічаць. Хто гучней прачытае верш, той і больш таленавіты. Паэты крычаць, кніжкі выходзяць на склад, крытыкі рэклямуюць, і ўсё адбываецца ў тым самым закрытым памяшканні. Калі няма крытыкі, гэта значыць пэўных патрабаванняў, знікае адказнасць за словы, цярпіць доказнасць, ірвецца пераемнасць. У выніку нішто не прырастае, а ўвесь працэс ператвараецца ў прабуксоўку. Нядаўна на адным літаратурным форуме прачытаў характэрную дыскусію. З нейкай нагоды згадвалася Алла Кабаковіч. А хто гэта такая? Не ведаю. Адказаў адзін літаратар, і я не ведаю, адказаў другі, і я, азваўся трэці. Думаю, можа мне мярэсціцца, бо як ты займаешся беларускай літаратурай, прычым не лірыкай ці фікцыямі, а ацэнкай ды аналізамі, не ведаючы сваіх выдатных папярэднікаў. Не істотна, што жылі яны на пакаленне ці два да цябе. Ты мусіш ведаць і савецкіх, і антысавецкіх, і даваенных, і нашаніўскіх, і 19-го стагоддзя, усіх, хто ўдзельнічаў у літаратурным працэсе і ўплываў на яго. Інакш пра што размова? Таму, калі сустракаеш незнаёмае імя, не выяўляй сваю дрымучасць. Лепш паспрабуй зараз жа запоўніць пустату. Вось што мяне і здзівіла больш за ўсё. Сядзяць у інтэрнэце маладыя літаратары і прызнаюцца адзін аднаму ў няведанні, хто такая Алла Кабаковіч. Замест таго, каб набраць у шукалцы гэтае імя і зараз атрымаць дастатковую інфармацыю. Ёсць звыклая схема функцыянавання ведаў. Скажам, было такое літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Вялікае мноства твораў, свая крытыка, сотні лёсаў, «Мацярык». І вось прыходзіць пэўны этапны аўтар, усё гэта вывучае і стварае літаратуразнаўчае падсумаванне – кнігу пра «Маладняк». Цяпер літаратурнаму неафіту не абавязкова пераворваць увесь «Мацярык» самому, дастаткова прачытаць гэтую кнігу. А калі такой кнігі няма, або яна напісана абы як, тады мусіш усё вывучаць сам. З часам, калі пра «Маладняк» з'явіцца не адна, а некалькі кніг, прыходзіць чарговы этапны аўтар, які ўжо на іх падставе стварае падсумаванне. І гэтак далей. Так выглядае схема пераемнасці і развіцця працэсу. Сёння ж мы назіраем спрэс адваротнае. Кожны неафіт пачынае сваю дзейнасць быццам спачатку, быццам ніколі не было ні «Маладняка», ні Аллы Кабаковіч, але ў выніку з чарговай зменай пакаленняў і ад таго неафіта не застаецца ні знаку. Слоўнік сабачых імён. Прыяцель распавёў, як пару месяцаў таму нашы літаратурныя музейшчыкі былі ўражаныя тым фактам, што ў Коўне жыве ўнук Марціна Кухты. Гэта ж адкрыццё. Унук друкара нашай Нівы, якога згадаў у вершы Максім Багданович, жывы. Між тым, падрабязнае інтэрв'ю з гэтым унукам гучала на радыё «Свабода» ў 2003 годзе. Тады ж тэкст перадачы з'явіўся ў інтэрнэце, дзе яго можна знайсці і сёння, а яшчэ праз пару гадоў выйшаў у кнізе «Вострая брама». У газетчыкаў ёсць такі жарт. Нарэшце і наш карэспандэнт даведаўся. Прыведзеныя прыклады быццам дробязь, але такіх прыкладаў робіцца ўсё болей. Магу згадаць пра адкрыццё месца пахавання Кастуся Каліноўскага, якое толькі на маёй памяці знаходзілі о Эўрыка тры разы і кожны раз на тым самым месцы. Думаю, справа не толькі ў ляноце, няведанні ці забыўлівасці. Проста разам з выхаваннем незакладзены прынцып «мусіш дасканала ведаць справу, за якую ўзяўся». Няма прынцыпу, вось ніхто нічога і не шукае, нават дзеля простае цікаўнасці. Пару дзён таму нехта выставіў у інтэрнэце пытанне, як назваць сабаку па-беларуску. Пачынаецца дыскусія, хто што ведае. А я згадаў, што колькі гадоў таму на сайце «Літара.нет» быў цэлы форум пад назвай «Слоўнік сабачых імён» з мноствам прыкладаў, сюжэтаў і нават з гісторыка-культурнымі развагамі пра выбар мянушкі як люстэрка ментальных асаблівасцяў нацыі. Праверыў, ёсць гэты форум у інтэрнэце, нікуды не знік і знайсці яго элементарна. Праблема нумар 3. Аднак недасведчанасць – гэта толькі наступства адсутнасці крытыкі, дакладней крытычнага поля, у якім сорамна было б выскокваць з даўно адкрытым адкрыццём. А поля няма, таму што няма адпаведнай сістэмы адукацыі, няма культуры дыскусіі, а галоўнае – патрабавальнасці ў выдаўцоў. А патрабавальнасці няма, бо няма канкурэнцыі. Сёння газеты і часопісы стараюцца не сутыкацца на вузкай сцежцы. Вось калега задумаў выдаваць нацыянальна арыентаваную газету. І першае, што заявіў, мы ні ў якім разе не хочам складаць канкурэнцыі нашай ніве. Чаму? Ну, маўляў, каб усім было добра, хай кожны сядзіць у сваёй нішы. А па выніку якраз і нядобра, і найперш нашай ніве нядобра. Як ты будзеш развівацца, рухацца, змяняцца, калі параўнаць сябе няма з чым, калі нішто не адцяняе твае слабыя і моцныя бакі, калі няма спаборніцтва за аўтара і за чытача. Можа быць, якраз з канкурэнцыі і трэба пачынаць, і тады ў гэтым сутыкненні кожны зможа знайсці сабе круцяля, і тады прадукцыя нарэшце выйдзе са складоў на рынак, а аўтары да шырокай публікі, і тады адродзіцца паважаны жанр крытыкі, і зноў стане сорамна адкрываць Амерыку, і адновіцца пераемнасць, рух наперад, прырост. Прынамсі сёння такімі бачацца рэзервы нашай літаратурна-выдавецкай справы і беларушчыны ў цэлым.
Вы слухалі перадачу, якую падрыхтаваў і вёў Сяргей Дубавец. Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер нагадаем галоўныя падзеі дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і арттэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Каўказску панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Акрэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемствах на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. У эфіры беларускае замежжа. Міжнародная акцыя альбо штодзённы флэшмоб па-рознаму можна назваць новую ідэю беларускай моладзі за мяжой з краін Еўропы з назвай «Пыхцім за Беларусь». Акцыю падтрымалі Варшава, Вена, Брно, Люблін, Скоп'е і Менск. Беларускія студэнты штораніцы ў самых розных краінах і ў Беларусі пачалі бегаць для настроя здароўя, для цікавых уражанняў і эмоцыяў, якімі яны дзеляцца ў жывым журнале і праз відэа з цікавых мясцін Еўропы, у якія дабеглі беларускія студэнты. Удзельнікі распавядаюць пра акцыю «Пыхцім за Беларусь» у новай перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
У нядзелю, у першую нядзелю красавіка, адзін з беларускіх студэнтаў у філёлях, які цяпер вучыцца ў Чэхіі, даслаў мне прывітанне. Прычым, што мне спачатку падалося дзіўным, спартовае прывітанне і спасылку на відэа ў сваім жывым журнале са словамі прыкладна такога зместу. Вось паглядзіце, чым беларуская моладзь за мяжой займаецца. Я паглядзела. Паглядзела і зразумела, што пра гэта варта расказаць усім. Ды патэлефанавала ў Брно, дзе вучыцца Віталь Воранаў.
Тое, што мы робім, прыдуманае самімі беларусамі, здаецца, што ёсць вялікі пазітыў у гэтым, таму што ў нас вельмі любіць моду на розныя рэчы, калі яна прыходзіць звонку. А гэта акцыя прыдуманая і праведзеная беларусамі, самімі беларусамі.
Флэшмобішча. Флэшмоб. Міжнародная акцыя «Вясновая ідэя беларускай моладзі за мяжой з краін Еўропы» з назвай «Пыхцім за Беларусь». Акцыю падтрымалі Варшава, Вена, Брно, Люблін, Скоп'е, Менск. Кожны ў сваім горадзе ўстае а 7 раніцы, гэта 8 гадзін па беларускім часе, на гадзінную ранішнюю прабежку. Акцыя, ну, у больш шырокім выглядзе, стартавала ў першую нядзелю красавіка і працягваецца. Да яе можна далучацца. Што раніцы? А тым, хто не можа штодня, можна толькі па нядзелях, па выходных. Гэта таксама лічыцца. Увогуле абмежаванняў, патрабаванняў няшмат. Далучацца лёгка і прыемна.
Я бег першыню, але я планую бегаць штотыдзень. Доўга спрачаліся ці нядзеля, ці субота, пагадзіліся, а што нядзеля гэта найбольш адпаведны дзень, калі такі настрой узнёслы на розныя учынкі.
Інше, власне, ініціатори бігають щодня. Так що можна обирати, як долучатися, і можна так сказати, що насамперед акція «Пихтім за Білорусь» почалася раніше, ніж з'явилася її назва та інші ідеї. Ідея і самопихтіння народжалася, оформлялася поступово. Ініціатори вже ніякий час бігали щораніці кожну в своїй країні – у Австрії і Польщі. У один і той же час і з думками один про одного. Віталь Воронов розповідає.
Сергій Сматерченко разом з Тетяною Недбай практикують це вже ніякий час. То бок домовляються, коли будуть робити пробіжку. Тетяна живе і вчиться у Любліні. Сергій зараз у Вені. І вони домовляються на супольні пробіжки. Відомо, що все це умовно, але це нашмат більш приємно, ніж бігати на самоці, коли ти відаєш, що у цей сам час у іншому місті, у іншій країні ніхто бігає разом з тобою.
Ну, а самі починальники спочатку відговорювалися. Про що тут розповідати? У ЖЖ вже про все написано. Але після Тетяни Недбай, яка тепер вчиться у докторантури у Любліні, згодилася на розмову, яна бігає щодня, ми розмовляємо з Тетяною одразу після її понеділкової ранішньої пробіжки.
Я кажу, який день запар, сонце світить, я дуже люблю таке раннє сонце, літнє, снігове, тому це чисте задовольнення бігати в такі, в таку пору, в такий час, і настрій повітряний, просто фантастичний, як і самовідчування так само.
Тетяна почала бігати недавно, як тільки сніг зійшов. Питаюся у її про адмисловий спортовий досвід.
Ні, досвіду ніякого нема особливо. Я так зимовий час чи то в басейн ходила, чи то в інші моменти фізичної активності спробувала проявляти. А бігати – це таке весневе задовольнення, яке тільки в цьому годі на мене, скажімо так, зійшло. Це, скажімо, такий рух душі спонтанний чисто і тіла.
Ну, що тут особливого здавалося по цій акції? Найліпше це можна зрозуміти, напевно, коли самому встати о 7-й годині сонячним красавіцьким ранком і годинку побігати. Ліпше до якої-небудь цікавої чи пригожої містини у новоколлі. І при цьому відати, що разом з вами, разом з тобою в різних городах Європи у цей час бігуть інші білоруси.
Мені, наприклад, більше подобаються ранки, мені за можливість дати зарад цього дню. Ну, просто не можу обмінити своєю увагою менавіта гэта ранішнє сонце найбільш м'яке і мені тяжко прочнутися зранку. Сова, але хочеться бігати, як ну сапраўды гэта було не одно і не так сумно.
І тому можна домовитися з сябрамі і нават може бути просто незнайомими білорусами з інших країн і бігати кожну в своєму городі, кожну в своїй країні, але якби разом. І після цього просто, я здавалася б, ідея починає жити своїм власним життям. У її з'являється назва, долучаються нові люди з новими ідеями і пропановами.
Це важливо, що справді можна зробити, придумати, міфологізувати, концептуалізувати ніяким чином. Ось, наприклад, Віталь Воронов, який придумав цікаву фішку за здимкою свого маршрута і ніякими цікавими будинками і місцями. Я сьогодні, наприклад, бігала просто по парку. Сергій Сматришенко обіцяє щось так само викладати таке подобне. Ну, а в принципі, це така просто спроба зробити життя більш розностайним, більш цікавим, більш веселим і радісним, що і отримлюється, тому що з звичайного бігання, з звичайної ранішньої пробіжки отримлюється таке ціле шоу, чи флешмоб, і нечто таке варте більшої уваги, ніж просто піднятися зранку, пойти побігати, сходити в душ і починати життя.
На хвалях Радіо Свободи ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про міжнародну акцію «Пихтім за Білорусь», яку організувала білоруська молодь. Передачу веде Тетяна Поклад.
Ось же сама назва акції «Пихтім за Білорусь». Пригадую, Віталь Воронов переклав на білоруську мову першу книгу Алана Мілана про Вінні-Пуха «Вінню Пиха» у ягоному перекладі. І питаюся у Віталя, чи зв'язано це ніяк. Висвітлилося, що ніякого дочинення до Вінні-Пуха чи Вінні-Пиха назва акції з ранішніми міжнародними пробіжками немає.
Было несколько працовных назваў, и эту назву початок пропоновал Сергей Смотриченко «Пыхтим». Але не памяту уже, как заканчивалась его фраза. Я пропоновал другую частку за Беларусь. Это плен супольной працы, коли так можно сказать.
И усё ж «Пыхтим» можно разуметь по-розному. Например, простися неспешно, попыхкиваючи люлькой ці цигаретой. Іншая удзельніца акцыі Маша Пушкіна, якая прадстаўляла ў акцыі «Радзіму», яна вучыцца ў БДУ і бегла ў Менску, патлумачыла, што розніца вялікая і блытаніны быць не павінна.
Это пыхкаем, а мы пыхчым, а з цигареткай мы пыхкаем.
Віталь Воранаў з Чэхіі дадае.
Двухсэнсоўнасць яна прысутная ва ўсім, ва ўсёй акцыі, таму што, па-першае, за Беларусь, гэта словаспалучэнне нам добра вядомае з выбарчай кампаніі 2006 году. Гэтае слова выкарыстоўваліся ў прапагандзе, а мы прапануем іншае бачанне гэтых словаў. Я думаю, што мы нават не першыя, хто гэта прапануе. Апазіцыйны, напрыклад, моладзевая арганізацыя таксама рабілі некаторыя акцыі пад словамі «За Беларусь». Гэта такое, мабыць, жаданне супрацьстаяць прыватызацыі пэўных значэнняў, асабліва блізкіх значэнняў і родных, як, напрыклад, назва краіны. А другая рэч, што «Пыхцім» таксама, канешне, шматзначна. І я думаю, што назва ўдалая, таму што мы змяняем стэрэатып. Нават калі камусьці гэта асацыюецца з курэннем, ці цыгарэтаў, ці нават лёгкіх наркотыкаў, то мы гаворым, што пыхцець можна падчас прабежкі.
Віталь Воранаў далучыўся да пыхцення за Беларусь са сваёй прапановай бегаць да адметных цікавых мясцінаў у наваколлі і паказаць іх іншым.
Я до гэтай акцыі далучыўся і дадаткова прапанаваў яшчэ, каб бегаць не проста так. Забегаць у цікавыя месцы, фатаграфаваць іх, рабіць відэасправаздачы і дзяліцца сваімі ўражаннямі з іншымі. То бок гэты сімвалізм таго, што мы бегаем разам, ён як бы атрымоўвае, можна так сказаць, матэрыяльнае ўвасабленне, калі мы ведаем, як праходзіла наша прабежка, якое было надвор'е, якая была траса і што мы пабачылі.
Першае відэа ўжо можна паглядзець у інтэрнэце. Нік Віталі ў жывым журнале «Воранаў» альбо можна шукаць пад назвай акцыі «Пыхцім за Беларусь».
Надвор'е было выдатнае. Пачатак вясны у поўным разгары. Птушкі так спявалі, што калі я запісваў відэасправаздачу з першага забегу, галасы птушак перабівалі мой голас на запісе. Трасу мы выбралі праз цэнтр, але не выпадкова, а проста хацелі пабачыць адзін будынак, проста якога яшчэ не было нагоды, каб пабачыць, вілла Тогінгата. А праз тыдзень збіраемся пабегчы, яшчэ не вырашылі, але магчымасці дзве: альбо на замак Шпільберг, альбо да пропасці Мацоха, які тут недалёка ад Брна, кілометраў 30, пад'ехаць туды і там ужо на месцы бегаць, таму што там выдатная краявіда, выдатная прырода.
Віталь бегаў разам з жонкай Вікторыяй. Яна і здымае на відэакамеру расповеды Віталя пра цікавыя мясціны чэшскага горада Брно.
Здымала жонка, бегалі мы з жонкай. Я жартаваў, што гэта была рэпрэзентацыя закарпацкіх русінаў, якая падтрымала прабежкі для Беларусі.
Вікторыя кажа, што не пашкадавала, што далучылася да ранішняй беларускай акцыі, хаця ёй больш падабаецца бегаць па вечарах.
Скажу, што не пашкадавала, што пабегла, але я люблю бігати з вечора, мені так краще. Так вийшло, що домовилася ми бігати зранку, то приєдналася до великої компанії білоруських бігунів.
Увогуле, многі удільники акції кажуть, що хучей долучили б себе до совов, чим до жоруков. Але ніхто не пошкодував, і ніхто не полухається, що треба рано встати, як пробігчися. Маша Пушкіна, яка долучилася до акції у Мінську.
Я бігла від Дюзавода Аліварія до Свісачі і назад, до помніку Пушкіна. Ну, то бок моє прозвище Пушкіна, тому я вирішила, що я побігу до Пушкіна. У нас просто було вельми яскраве сонце, було просто чудово. І коли біжать, то просто відчування, що просто вже не весна, вже навіть літо. Боже, натхнілася на написання курсової навіть.
І таксама натхнілася на новыя прабежкі, кажа Маша, каб быў працяг гісторыі, якая здарылася з ёй каля помніка паэта з такім самым прозвішчам, як у яе. Кагосьці напрыканцы прабежкі чакалі цікавыя мясціны, а кагосьці, як Машу, смешныя выпадкі.
подбегаю до помника Пушкину, еще такая пригожая, запыханная. Стою, гляджу, передо мной вся речка, все так пригоже, и стоит некая бабулька, подходит, глядит на помник Пушкина, глядит и каже: «Ох, молодой Пушкин!» Ну, я так гляжу так само на Пушкина, кажу: «Ну, не только, зачем уже и молодой?» Глядит на меня, на Пушкина, каже: «Не ты молодой, Пушкин молодой».
У міжнародної акції, якою придумала білоруська молодь за межою, каб веселіше і легше бігалося ранніцями, можна знайти шмат контекстов и сенсов. До прикладу, каже Віталь Воронов, это еще одно розбурення міфов и стереотипов относно эміграції, а так само относно супольних білоруських справ, які можуть єднати білорусов за межою и на родимі. Долучиться може кожен.
Життя суполки відбувається в інтернеті, у ЖЖ супольності, у живих часописах, у моїм, під м'янушкою і прозвищем Воронов Сматриченка і Тетяна Недбай, Костяк. А думаю, що все буде поширатися, і не веду, перспективи, мені здається, широкі.
І нагадаю, що передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.org.
А теперь и слухать в эфире.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.